Ndaze ndamthanda, ndamvulela intliziyo yam. Usundincede Nkosi, aze angandiphoxi. Ibawo ndilo ndiyacela wakho. Nangoku ndiyacela elungadinwa ndim endikufunayo kuba idoda elungileyo emphakathini nakumntu aba nandiyacela bawo ngaze ndamthanda ngamvulela intliziyo yam. Usundincede Nkosi, aze angandiphoxi. Ngaze ndamthanda ngamvulela intliziyo yam. Yeah.